Птушки без гнездов. Успомины Ларисы Ениуш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Недзе нават камуністы чэшскія не згадзіліся бесправна адабраць нам грамадзянства. І вось даручылі гэта маленькім прахаціцам. Як жа было сумна расчароўвацца. Жаль мне было сына, але жаль і мужа. На мае просьбы ўцячы на захад ён цвердзіў адно, што ён сацыяліст і гэтак далей. А калі ўжо не знаходзіў аргументаў, дык проста заяўляў, што амерыканцы ядуць адныя кансервы, а ён іх не любіць. Часта пасля ён сабе ўспамінаў тыя амерыканскія кансервы, калі ў пісак улупіў чорную бульбу ды аблізваў цвярдога селяца, якога некалі бачыць не мог. Расказваў, як аднойчы давалі яму праз кармушку селяцы для камеры, а ён ніколі іх не трымаў у руках, і яны яму вываліліся да падлогу. Калі прыязджаў Юра, і мы крыху з сабою размаўлялі, дык я ўсё пыталася, як ён есць. А ён у мяне пытаўся, як я сплю. Непрывычная я ў жыцці да выгодаў, але адно не магу на цвёрдым спаць. Пастель моя мусіе быць мяккая, чыстая, найлепш на сетцы, а столькі гадоў давялося мучыцца на нарах. Падушка са стружак і ніякага прастирадла гадамі. Аб сыну я забывалася толькі тады, калі засынала, і то клапатліва і асцярожна, нехта і ў сне ўводзіў мяне ў кола яго зацікаўленняў і адзіноцтва. Я адчувала амаль усю бездапаможнасць яго ў жыцці перад змяінай, найпадлейшай хітрасцю і тактыкай ворага. Можна было толькі верыць у вышэйшую сілу і спадзявацца на Божую дапамогу. Мы былі як у пашчы льва, і я лічу цудам, што клыкі ворага не заціснуліся на нашым горле. Юра часта прыязджаў у той пісак. Часам глянеш на твары надзораў з нейкім лагодным чалавечым усмехам і адчуваеш, што гэта дзіця зноў тут, і чысціня яго, і глыбіня болю перамяняе над сэрцы ворагаў. Часамі бывала трагічна. Памятаю, як аднойчы пасля адсуну Бенеша новы прэзідэнт Чэхаславакіі Готвальд адзначаў сваё прэзідэнцтва амністыяй для вязняў. Хлопчык пагутарыў з намі. Назорка дазволіла яму перадаць мне пакетик з амерыканскім сняданнем з варункам, што я яго з'ем пры ёй. Ён быў рады, ручкамі, цераз краты выціраў мне слёзы, а сам ніколі не заплакаў. Быў мужны, але як аказалася, толькі пры нас. У той дзень якраз адпушчаў Готвальд сваіх больш-менш аднадумцаў, і малы хлопчык стаяў ля сцен вязніцы, дарма шукаючы вачыма між выходзячых сваіх бацькоў. Жанчыны з мае камеры вярталіся з працы і бачылі, як адчайна плакаў ён, адзінокі, бедны каля той вязніцы, дарма там стоячы да позняга вечара. Уміж часе, ведаючы, што нас ратаваць немагчыма, кум наш забіраў хлопчыка ў Польшчу. Мы падпісалі даверанасць, што аддаем сына пад яго апеку. Перадаў ён мне зажатую ў пальчыках маленькую фігурку святога Антонія, калі прыйшоў развітацца. Было крыху лягчэй, што адвозяць яго ў Польшчу. Здавалася, там ён хутчэй выратуецца. На сабе мне не залежала, я была гатовая прыняць самыя страшныя цярпенні, якія моўчкі прымаюць змагары за сваю радзіму. Няведама, па што і за што ўпляла доля ў гэтае цярпенне і майго мужа. І гэта было мне балюча і непрыемна. Калі людзі ад'язджалі на захад, ён упарта цвердзіў, што ён сацыяліст, і яму будзе добра пры новай уладзе ў чэхах. Тое ж думалі амаль усе чэхі. А мне замірала сэрца з жудасных прачуццяў усходніх асвенцімаў, дзе места печаў спальвалі людзей палярныя маразы, здзекі надзораў адпаведных свайму палітычнаму рэжыму, непасільная праца, амаль забарона лістоў пісаць два разы ў год і чвэрць стагоддзя пакарання за патрыятызм, што чалавеку нагадвала смерць за жыцця. У пісаку ніколі не было палітвязняў, дык і бібліятэка вязніцы была прыстасавана для абмежаваных праступнікаў людскіх законаў, не магла і чытаць тых убогіх абмежаваных раманаў са слашчавасцю мінулага веку, і аднойчы сказала гэта мужу пры сустрэчы. Суддзя, які прысутнічаў пры нашай размове, такі закон, прыслаў мне ў камеру пару цікавейшых кніг, між імі томік паэзіі Бадлера. Мая ўвага спынілася на вершы, дзе адыходзіць карабель і людзі адплываюць ад сваіх назаўсёды. Не памятаю слоў, але верш гэты прадказваў маю долю нечалавечна жудасную, бязлітасна адзінокую. Надышоў дзень, калі падліза немка Ольга, няшчасная дзяўчына і адумысловы стукач, пранюхала недзе ў начальства, што мяне адвязуць, каб выдаць у рукі расейцам. Гэта ўжо адчувалася, і я была даволі спакойнай. На выратаванне не было надзеі, трэба было ісці насустрач усяго, што вякамі нёс расеец няшчасным сваім суседзям, мала ўступаючы свайму сябру па духу Адольфу Гітлеру. Увесь ператварыўшыся ў плаза, поўзаў цяпер расійскі народ ля клятых сталінскіх ботаў, ліжучы падэшвы вялікага крывапіўца і прадаючы на мукі безліч сваіх братоў. Не кожны 13-ты тут быў юдам, і не кожны 5-ты. Я мала памылюся, калі скажу, што юдам тут быў кожны другі. Не маючы магчымасці чэсна жыць, мець нармальныя варункі існавання і росту, расеец меў адзіны шлях выбіцца над узровень другіх рабоў. Ён даносіў, даносіў з пялюшак і з пялюшак хваліў, не думаючы страшных тыранаў чалавецтва, якія натхнялі нянавісцю да Бога і чалавека сваіх грамадзян і сталіся прадцечам самога фюрера ў сэнсе злачынстваў. Паняцце «чалавек», на ўзровень якога ўзняло нас хрысціянства і дасягненне людскога розуму, дзіка бурылі частку Божага твору, ператвараючы ў шрубку пякельнай сталінскай машыны, папераджаючы печы Асвенціма і колькасцю ахвяр, перавышаючы іх. Не пратэставаў ужо амаль ніхто. Усё было аберуч, вынішчана самымі расейцамі, а хто і сказаў слова супраць, дык сказаў яго толькі раз. Другі раз нікому не давялося, бо такіх хапалі, судзілі і засылалі ў пустыні, дзе ўсё, пачынаючы ад клімату, было прадумана прыстасаваным да масавага нішчання людзей маральна і, безумоўна, фізычна. Вось што мяне чакала. Яшчэ зацемна прыйшоў па нас канвой. Меў загад весці нас з закаванымі рукамі, аб чым нас папярэдзіў, але нечаму зрабіць гэтага не змог. Хоць я і не пратэставала, бо ж якая розніца, калі гутарка датычыць фанатыкаў. Ішлі мы, несучы свае мяшкі, і я ступілася па дарозе. Трэснуў мне напалову абцасік майго туфля. Так ён там і застаўся чэхам на ўспамін аб славянскай гасціннасці. Вязлі нас цягніком, людзі ўзіраліся на нас часам абыякава, часам варожа. Ян Масарык даўно ўжо спачываў на могілках, і яго былыя падданыя шукалі цяпер другіх шляхоў да сыцейшага існавання. Мы з мужам маўчалі. Канваіры былі каменныя, няветлівыя. Калі муж папрасіўся выйсці, і адзін з канваіраў яго павёў, дык другі нейк па-чалавечы на мяне глянуўшы сказаў мне, што так, як я сільнейшая духам ад майго мужа, ён хоча прыгатаваць мяне на тое, што нас вязуць дзеля выдачы саветам. Ва мне ўсё зледзянела раптам. Гэта ўжо была нагая суровая праўда, прадступаючая пад самае горла крывавыя сталінскія кіпцюры. Я не заплакала, я просто скамянела, і нейкі прыліў адчайнай адвагі ахапіў усю маю асобу. Я адчувала, што іду на няроўны бой. Я гэты бой успрымала без капелькі страху ў сэрцы. Упарта адганяла толькі думку аб сыну. З гэтым болем я не справілася ўсё жыццё. Памалу я прыгатавала мужа да гэтай жудаснай неабходнасці. Ён збялеў, але не самлеў, як і я.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.